У Мінську 18 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. На сессии Рады ООН по правах человека в Женеве обмерковывают справоздачу по Беларуси. На обмерковании присутничает правооборонца Валентин Стефанович, и он мая быть гостем нашего эфиру. У блиц-анализе экономист Змитер Бабицкий разважая про то, чему кошт квадратного метра жилья в Беларуси значно перевышая средний месячный заработок. Як сплалися лёсы былых ведомых коррупционеров после выхода на волю. Усё гэта ды і іншае у нашай далейшай праграме, а зараз час на міжнародныя навіны, за імі сёння сочыць мой калега Сергей Навумчык.
Дзякуй, Алексей, добры вечар. Я пачну відавочна з навіны, якая прыйшла з Нью-Йорку. У часе канфлікту ў Сірыі мела месца абмежаванае выкарыстанне хімічнай зброі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе камісіі па пытаннях аб магчымых парушэннях правоў чалавека ў Сірыі, створанай Радай ООН у справах правоў чалавека. І цікава, што ў дакуменце паведамляецца, што эксперты валодаюць сведчаннем пра 4 магчымыя выпадкі прымянення гэтага віду зброі, прычым абедзвюма бакамі канфлікту ў сакавіку і ў красавіку. Аўтары адзначаюць, што пакуль не ўстаноўлена, якія канкрэтна баявыя атрутныя рэчывы выкарыстоўваліся і хто быў арганізатарам гэтых злачынстваў. Даклад, нагадаем, быў падрыхтаваны на падставе размоў з пацярпелымі ў часе канфлікту, размоў з лекарамі да іншымі сведкамі. Паводле ААН, у часе канфлікту ў Сірыі, які пачаўся ў сакавіку 2011 году, загінулі больш як 80 тысяч чалавек. Паведамляюць з Москвы, контракт па паставках зенітна-ракетных комплексаў С-300 ў Сірыю не рэалізаваны, пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Паводле расійскага прэзідэнта, кантракты на пастаўкі гэтай зброі ў Сірыю былі падпісаны ў адпаведнасці з міжнароднымі законамі. Таксама Пуцін скрытыкаваў рашэнне еўразвязу аб зняцці эмбарга на пастаўкі зброі сірыйскай апазіцыі, ды адзначыў, што якія заўгодна спробы вырашыць канфлікт у Сірыі шляхам вонкавага ваеннага ўмяшання асуджаныя на правал. Суд над паўднёва-афрыканскім паралімпійцам Оскарам Пісторыусам, які абвінавачваецца ў забойстве сваёй сяброўкі, адкладзены да 19 жніўня. На сённяшнім пасяджэнні суду ў прыторы пракуроры заявілі, што ім трэба дадатковы час для правядзення расследавання. Забойства было здзейснена 14 лютага ў доме Пісторыуса, які набыў імідж героя мінулай паралімпіяды ў Лондоне. Адвакаты спартовца сцвярджаюць, што ён дзейнічаў у мэтах самаабароны, да застрэліў сваю сяброўку, мадэльку Рыву Скенкамп, выпадкова, калі прыняў яе за рабаўніка. Але пракуратура абвінавачвае яго ў наўмысным забойстве. Гэта пагражае пажыццёвым зняволеннем. 22 лютага ён быў адпушчаны пад заклад і з тых часоў рэдка з'яўляўся на публіцы. У Турэччыне Канфедэрацыя прафсаюзаў дзяржаўных служачых праводзіць двухдзённы страйк у падтрымку ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у некалькіх гарадах краіны. Канфедэрацыя, у якую ўваходзіць 240 тысяч чалавек, абвінаваціла ўрад у дзяржаўным тэроры ў дачыненні да пратэстуючых. Такім чынам, хваля пратэсту ў Турэччыне павялічваецца, і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце. Ну і яшчэ адна навіна, якая, я думаю, будзе цікавая фанатам папулярнага спевака Стынга. Стынг мае шмат прыхільнікаў у Беларусі. Дык вось, Стынг выпускае новы альбом. Гэта не было б вялікай сенсацыі, калі б не тая акалічнасць, што альбом будзе першым за апошнія 10 гадоў для Стынга. У альбом «Last Ship» будуць новыя песні, над якімі Стынг працаваў апошнія 3 гады.
Дзякуй, Сергей. Сергей Наумчык яшчэ раз кажа.